жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншуға Саутай. Маңғыстау облыстық көші-қон қызметі экстремистік я террорлық әрекет жайлы баптарға сүйеніп, Ираннан көшіп келген Исрафил Багиді елден шығармақшы. Билікті сотқа берген оралман негізсіз күдікті атанғанын айтады. Иранның Горган қаласында туып өскен 30 жастағы қазақ Исрафил Багидің отбасы қазір Ақтау қаласындағы оралмандарға арналған орталықта тұрып жатыр. Исрафил Баги әйелі және кәмелетке толмаған екі баласымен 2013 жылдың қараша айында тарихи отанына көшіп келген соң көп замай оралман мәртебесін алған. Қазақстанда оның отбасында тағы бір сәби дүниеге келген. 2014 жылы сәуірде Қазақстан билігі Исрафил Багиге ел аумағында 4 жыл, яғни 2018 жылғы шілде айына дейін тұруына рұқсат беретін ықтияр хат тапсырған. Өз айтуынша, Горган дағы орта мектепті тәмамдаған соң әуелі сондағы медреседе, кейін Пәкістанның Лахор қаласында алған діни білімі оған Қазақстанға келген соң мешітке жұмысқа орналасуына мүмкіндік берген. 2014 жылдың қарашасында ол келісім шарт негізінде Жаңаөзен қалалық мешітіне қызметші ретінде жұмысқа қабылданып, сол жерде 2017 жылғы қаңтарға дейін істеген. Исрафил Баги өткен жылғы желтоқсанда өз отбасы мүшелеріне Қазақстан азаматтығын беруді сұрап, билік органдарына өтініш тапсырған. Ана тілмен қоса парсы және араб тілдерінде еркін сөйлейтін оралманға орыс тілін білмеу және кириллица негізіндегі қазақ жазуын оқи алмайтын ресми орындармен қатынаста қиындық туғызған. Исрафил Баги енді Маңғыстау облыстық көші-қон қызметінің өзі мен отбасына қатысты шешіміне жазған шағымы бойынша сот әділ ұйғарым шығарады деп үміттенеді.
Ұлтым қазақ, менің оралмандық мәртебем бар. Сонда бұлардың мен ойын түсіне алмай жатырмын. Сонда мен діннің жолында жүрді, дінге еңбек жасады, Жаңаөзен жамағатының қызметін жасады. Былай айтқанда, муфтияттың мүшесі болып қызметін жасады. Аяқ астынан біреулердің жеке мүддесі үшін менің үш баламның тағдыры ойыншық болушыма қазір мен оны түсіне алмай жатырмын. Олардың түпкі мақсаты не екенін мен білмеймін. Менің үш балам, мен жақсымын. Осындай маған жалалар жауып. Үш баламның, менің әйелімнің күнәсіне, әйелімнің азаматтық бермейді бұлар. Үш баламның тағдыры бұлардың ойыншығы болып қалды ма, сонда жеке мүддесін қосып.
Дейді Исрафил Баги. Бұған дейін оралманға Ақтау қалалық ішкі істер басқармасының көші-қон қызметі бөлімі маусымның 30-ына дейін Қазақстаннан өз еркімен шығып кетпесе депортацияланатыны туралы ескерткен. Көші-қон қызметінің мамырдың 30 күні жолдаған хабарламасында Исрафил Багиге Қазақстанда тұрақты тұруына берілген рұқсаттың күші халықтың көші-қон туралы заңының 49-шы бабы негізінде жойылғаны жазылған. Заңның ол бабында ұлттық қауіпсіздік органдарында экстремизмге немесе террористік іс-әрекетке қатыстырылғаны туралы мәліметтер болған жағдайда Қазақстанға көшіп келушілерге ел аумағында тұрақты тұруға рұқсат бермейтіні, не бұрын берілген рұқсаттың күші жойылатыны айтылған.
Мен ешқандай заң бұзған жоқпын. Қалай да болса мен өзім Қазақстанның заңымен жүргім келеді. Егер мен сияқты оралмандарға, мен сияқты имамдарға, мен сияқты ұлты қазақтарға қорғайтын заң болатын болса, заңды қолданамын. Заң болмаса, біз заңдан аттап өте алмаймыз, қалған Аллаға тапсырамыз.
Исрафил Баги өзінің не себепті күдікті тұлғаға айналғаны түсініксіз екенін айтады. Ешқашан террористік я экстремистік ұйымдарға қатысқаным жоқ. Заңға мойынсұнатын азамат ретінде өмір сүріп еңбек еттім деген оралман елден шығарып жіберсе, балаларының болашағы не боларын ойлап уайымдайды. Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті көші-қон қызметінің аға инспекторы Серік Умарбаевтың азаттыққа айтуынша, Исрафил Баги мен оның әйелі Жұлдыз Ескелдінің азаматтық алу мәселесіне қатысты кейбір құзырлы органдар қарсылық білдірген, соның негізінде Қазақстан заңдарына сәйкес оларға ел аумағында тұрақты тұруға берілетін рұқсаттың күші жойылды деп түсіндіреді.
Басқа құзыретті органдармен бұйрығымыз бар, өзінің 85-ші бұйрыққа сай келісім жасаймыз. Қазақстан Республикасы азамат туралы заңының 17-ші бабы 5-ші және тармақтан сәйкес қанағаттанарсыз қалдырған. Одан негізі жаңа экстремизм сол туралы жазылған, қатысы бар деген сияқты. Бізде тұрған ештеңе, біз деген ештеңе анықтаған жоқпыз. Келісім барысында анықталған нелер бойынша біз солай не теріс шешім қабылдадық.
Дейді Серік Омарбаев. Исрафил Баги өзін отбасымен Қазақстаннан шығаруға және биліктің оларға азаматтық беруден бас тартуын еш негіз жоқ екендігіне сенімді. Оралманның заңды өкілі Ағысбек Төлегеновтің азаттыққа айтуынша, Исрафил Баги Ақтау қалалық сотына жергілікті көші-қон қызметінің үстінен шағым түсірген.
Ол жала, өткені ол кісіге ықтияр хат беретін кезде барлығын тексереді. Егер сондай экстремистік ұйымға кіретін ықтияр хат бермейді, елге де кіргізбейді. Енді соның бәрін бере алғаннан кейін барып қаза жала жоқ, оны біз сот арқылы ақтаймыз.
Дейді Ағысбек Төлегенов. Оның сөзінше, Исрафил Баги Маңғыстау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінде сотқа берген алғашқы сот отырысы маусымның 15-іне белгіленіп отыр. Жергілікті көші-қон қызметінің мәліметі бойынша Маңғыстау облысында 2016 жылы 4535 адам, ал биылғы жылдың басынан бері 3524 адам Қазақстан азаматтығын алған, олардың басым көпшілігі Түркменстан мен Өзбекстаннан келгендер. Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты болду. Сау болуңуздар.
Жорт турмусу, коом тынысы. Азаттык Арнасынын баш такырыбы.